errepide mozketak, eskuorriak, piketeak, pertsiana gora, pertsiana bera, sirena hotsak, oiuak, borra kolpeak, tentsioa, txaloak, pankartak, irribarre konplizeak, greba, orokorra. Zer eta 1500 euroko gutxieneko soldata propioa exigitzeko. Ikertu bia naiz eta gaur, martxoaren 17ko greba orokorrari buruz, arituko gara berriketan. Lantokiak ustu eta karrikak bete. Atzo, etzen berriketan saioaren atalik izan, berriako langileok bat egin genuelako greba orokorraren deialdiarekin. Elak eta labek bultzatu zuten protesta eta ESK, Steilas, N Etxalde eta hiru sindikatuak batu zitzaizkien. Eskakizuna argia zen, Hego Euskal Herriak bere gutxieneko soldata propioa izatea, eta hura, 1500 eurokoa izatea. Egun berean beste deialdi bat egin zuten CGT, CNT eta Solidari sindikatuek eta Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak. Gutxieneko soldata handitzea eskatzeaz gain, beste eskakizun batzuk ere egin zituzten. Hala nola, lan prekarietatea desagerraraztea, etxebizitza lortzeko ezintasunari aurre egitea, jendea etxegabetzeari uztea eta bazterketa soziala amaitzea. Jarraian adituko duzuna, greba orokorraren eguneko soinu kronika bat da.
Egin.
Pues bizitza dignoago izateko jende guztiok.
Azken binean duintasuna galdiz, jendeak 1500 eurora iristen ez den jendeak ez dauka ez pisu bat eukitzeko aukerarik, ez dauka aukerari bizitza normal bat egiteko. Eta bueno, azkenean estatu mailan, Espainia mailan jartzen da 1200 dagoena orain, baina Euskal Herrian ez da ezertarako iristen.
Etorkizunan izango garelako langileak eta bebain edu dalako ez dakigu ze lan bidetan egongo garen eta pentsatzen dut borrakatu behar dugula soldata minimoaren gartik.
Greba egin dugu sektorean oso gutxi kobratzen dugulako, lan hitzarmena estatalizatuta dagoelako. Elikagai arloko banaketa enpresa batean egiten dut lan, ostalaritzarako produktuak banatzen ditugu. Orduan, borrokan ari gara, soldata igo dadin, ez zaigulako bestela iristen bizimodurako. Alokairua 800-900 eurotan dago, familia duzu, gastuak ditugu eta bizitzeko adina ez dugu irabazten.
Gu pentsiodunon garen aldetik, greba babesten dugu, batez ere gutxieneko soldata behar dugulako hemen Euskal Herrian bizi kalitatea mantentzeko. Batez ere guk eskatzen dugu berdintzea gutxieneko pentsioa gutxieneko soldatarekin. Jakinda Euskadin 65.000 emakume baino gehiago kobratzen dutela miseriazko pentsioak, eta miseriazko pentsio hauek dira soldata minimoaren baino gutxiago. Orduan parekatzea eskatzen dugu.
Bueno, nik uste azkenengo urteetan aberastasunaren banaketari dagokionez arrakala gero eta zabalagoa dela eta neurri batzuk jarri behar dira martxan. Horri buelta emateko. Gutxieneko soldata ez da erabateko konponbidea. Injustiziak asko sakonagoak dira, baina bueno, neurri txiki bat izan daiteke.
Gora! argi dago, lanaldiak murrizteko, erretiro adina aurreratzeko, eta bizi eta lan baldintza egiazki duinak lortzeko, ezinbestekoa dela sistema kapitalista zalantzan jarri eta gainditzea. Eta pertsona guztientzat bizi baldintza unibertsal eta kalitatezkoak ziurtatuko dituen gizarte eredu berri bateran pausoak ematea.
Patronalak irabaziak handitzen jarraitzen duten bitartean, langile klasearen bizi baldintzek okerrera egin duten. Bizitzaren kostua garestitu da, etxe bizitzaren prezioak gora egin du, energiarenak eta elikagaienak ere bai, eta azken urteotako inflazioa jasangaitza izatera iritsi da. Bitartean, langileon soldata duinak bermatzeko borondate politiko faltak herritarren arteko desberdintasunak areagotu ditu. Bereziki, emakumeen, gazteen eta migratzaileen artean.
Greba honek ahotsa eman nahi die egoera prekarioan dauden langilei, kapitalismoaren aurpegi gordinean pailatzen dutenen egoera. Erdigunera ekarri nahi izan ditugu. Milaka langile hoien ahotsa da greba hau. Milaka gazteri eta migratzaileei ahotsa emateko, ozen oihukatzeko egungo gutxieneko soldatarekin ezin dela bizi. Arrakala guztiekin bukatu nahi dugu. 1500 euro baino gutxiago jasotzen duten bieren emakumeak direlako. Horretarako ere bada greba hau. Arrakala honekin bukatzeko, justizia feminista egiteko, greba antirracista eta greba feminista delako hau.
Gaurkoa bezalako egunek itxaropena zabaltzen dute Euskal Herrian eta Euskal Herritik mundura. Gaurkoa bezalako egunek erakusten dutelako, bai, badagoela alternatiba, bai, posible da antolakuntza eta borrokaren bidez mundu hobeago bat sortzea. Gaur, kaleak gureak dira. Gaur, garaipena gurea da. Gozatu egunak. Gora greba orokorra!
Berriketan. Greba orokorrari buruzko atala bukatzeko, Berriako ekonomia sailera joko dugu balorazioa egiteko Imanol Magro Eizmendi eta Iker Aramburu kazetariekin hitz eginen dugu horretarako. Kaixo Imanol.
Kaixo Denori.
Eta kaixo Iker zuri ere.
Kaixo Iker eta Imanol.
Lehenik eta behin, nola joan zen greba eguna, ego Euskal Herrian?
Bueno, nik esango nuke greba pixka bat aurreko greben ildotik joan zela, ez? Bitzetan lantokiak zituela erabatustu, baina kaleak bai bete zituela. Manifestazioak jendetxoak izan ziren. Bilbon sindikatu diote 45.000 izan zirela eta udaltzaineko 2.000 inguru, ez? Bata zen beste izan, tarteko bat, jendetza bat zegoen. Eta Donostian, Iruña eta Gasteizen ere mobilizazioa handiak izan ziren. Bai. Eta lan uzteri dagokionez, ba, aurreko eta gertatu zena, ez? Eskualde batzuetan bai antzeman zen, eta beste batzuetan gutxi. Sektoreka ere gauza bera, industrian izan zuen eragina handien. Obra batzuetan ere hori baino mugimenduago zegoen, eta erakaskuntzan jarraipen zabala izan zuen, baina egia da langile askorentzat egun arrunta edo iaia arrunta izan zela. Eta agian zoritxarrez edo sektore prekarizatuenetan, gutxieneko soldata handiago behar duten horietan ere eguna normala izan zen.
Ba, nik ados Ikerrek egin duen analisiarekin, dozot ikuspegi orokorra ondo jorratu dula, eta ados berarekin nire baduzu, egia da atzo gokitu zean batez ere kale lan egitea, eta nik Bilbon ikusitakoa hitz egin dezuket, ez, izan da Euskal Herriko hiriburu handiena. Egia da, bai ikusi zela Bilbo erdialdea nolabait desnaturalizatua, ez? Etzen ohiko Bilbo, sumatzen zen. Niretzat eragin nabarmenena trafikoan ikusi zen, ez? Bada zehoz subjetiboa, baliteke trafikoa beste bide batzuetuk desbideratzea, baina bainzate Bilbo erdialdean asko nabaritu zen trafiko gutxiago zebilela. Egia da piketek ere, goizean goize Bilboko sarrera nagusienak itxi egin zituzten, EITB-tik, Juan de Garain eta Lasalbeko zubian, aurretik abisatuta zeukaten protestaldiak jakingo zituztela, baina gero adibidez Santo Domingo zubian ere abisatu gabeko beste protesta batzuk egin zituzten olio eta botatzen, eta nik uste dut aurreko greba orokorren esperientzitik ere herritarrek badakite ez dela izaten bilbora joateko egunik onena. Gero hemen batez ere hirian gehien neurtu beharrekoa merkataritza eta ostalaritza da, ez? Alde zaharrean eragina nabarmena izan zen, eta kale nagusian ere bai, nik uste dut hortik kanpo eragin gutxi izan zula, ez? Baina digarri izan zen kale nagusiko egoera, ez? Granbiako denda handi gehienek goiziz bintzat itxe egin zuten. Nabarmendu behar da piketeak gogor ibili zirela, pikete bat beharrean egon zirela goiz osoan eta gora eta bera, eta nahiko oldarko erraritu zirela iriki zuten denden aurka, eta hori izango zen eguneko irudetako batzuk hori izan zen, ez, denda horiek izten, beraz. Nabarmenduko nuke, Granbian ba izan zuela eragina, kale nagusian izan zuela eragina, baina hortik kanpo zazpikaleak enduta etzula eragin hondirik izan.
Zergatik eskatu dute 1500 euroko soldata minimo bat ego Euskal Herrirako?
Bueno, 1500 nagian izan da zenbaki borobil bat delako, jendeak egorazteko erresa da, 1500 esatezu. Baina berez esaten dute lanaren azierteko erakundeek eta Europako Karta Sozialak, ba, aldela esan behar duela bataz besteko soldateren uniko 60. Hori Euskal Herrien, ian hilako luke gutxieneko soldata, ba, 1600 pikora, ez? Baina, 1500 gogorazteko zenbaki erresa da. Eta hori abia puntua izan daiteke lehenengo mobilizaziorako zenbaki egokia delako.
Bai, hori da. Alderatzen jarrita, ez, Ipar Euskal Herrian, bueno, 12 soldata izaten dira, bueno, 14 soldatara estrapolatuz gero, 1550 euro dira, ez? Egun gerturatuko litzateke egunego Euskal Herrian Espainiako gobernuak ezartzen duen gutxieneko soldata dago eta 1221 dira. Espainiako 1221ekin alderatuta saltoa handia da. Azken asteetan sindikatuek eman duten datu, ez? Ego Euskal Herriko langileen 1/3 baino ez dago 1221 eurotan. Eta 1500 berako daudenak 1,6 dira. 1,6 zeitibak da. Zenete, alde handia da, eta nik uste dut erratik eskatzen dutela. Ez badela pauso bat emangarria, eta argi dago, bueno, datuek ikusita, Espainiako gutxieneko soldata hori. Eta denok ezagutzen dugu, zenbatean dagoen bizitzaren kosta Euskal Herrian, 1251 horiek oso motz gelditzen direla.
Azken galdera, greba eguna pasata, hemendik aurrera, zer bide jorratu dezakete sindikatuek helburu hori lortzeko?
Nik esango nuke, bi bide nagusi daudela. Batetik dago negoziazio kolektiboaren bidea, orain arte irekita zeukatena, batez ere patronalekin negoziatuz, Euskotunomia Erkidegoan Confebaskekin eta Nafarroan Zenekin. Orain arte itxi zaien bide bada, Confebaskekin 4 aldiz biltzen saiatu dira eta 4 aldiz ez esan die, eta gero martxoaren 24an beste bilera daukat eta ikusteko dago Confebaska hartuko nedo ez. Arroiok eta Lakuntzak, Elako eta Labeko idazkari nagusiak atzo esan zuten beste jarrera bat ikusi dutela zen Nafarroko patronalaren aldetik. Ez dut askori zehaztu ikusi beharko da zer den jarrera hori. Eta gero beste bidea dago politikoa. Eta gero bide politikoa ba, bi parametrotan. Ez bat Euskal Herrian eta beste bat Madridilen, ez? Euskal Herrian Nafarroko gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari eskaten die ea beste jarrera bat izan dezaketen, ea Euskal Herritik zerbait egin daiteken presioa egiteko, baina bueno, Elak behintzat itxaropen gehien eta azken egunetako mezu digarrenetako bat Madrilen dauka, ez? Ela sindikatuak atzo ere bere hitzartean Mitxel Lakuntzak Madrila bidea jarri zen eta beraiek uste dute bide hau urratuta desataskatu daitekeela Madrigo Kongresuan. Ikusten dute Espainiako gobernuari eusten dioten alderdi abertzale eta Kataluniako nazionalizen artean eta Galiziako benegarekin badagoela interes bat sustatzeko gutxieneko soldata erkidego autonomoetan erabaki dadin, eragin dezaken aldaketa bat langileen estatutuan, eta hori zeniteke beste bide hori.
Imanol Magro eta Iker Aramburu, mila esker, greba orokorraren balorazioa egiteagatik.
Eskerrik asko zuri, plazer bat izan da.
Oso ongi, Iker. Aio.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!